Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua heldu da beste behin ere. Nafarroko gobernuak bere laugarren aurrekontuak jarraian onartzeko bidean da. Akordioa lortu du gobernu bazkiden artean eta orain tramite parlamentarioan EH Bildurekin lortu daitekeen adostasunaren zaida Maria Txibiteren lantaldea. Alor ekonomikoari eragiten dion albisteaz gain, irakurketa politikoak ere egin daitezke aurre akordio honetaz. Izan ere desberdintasunak desberdintasun eta alor zenbaitetan handiak dira, gobernu bazkideek UPN-erik gabeko exekutiboa aurrera ateratzeko adostasun minimoak lortzeko kapazak direla eta hauek urtetan errepikatzeko borondatea dutela erakusten dute. Batzurendako urrunegi joanen dira, beste askorendako laburregi doaz exekutiboaren politikak, esparru batzutan uzkurregi, beste batzuetan mantxoegi, baina hori da nafar politikagintzak ekartzen duena, indar politikoan iztasuna eta akordio politikoetara iristeko agindua. Hori beti izan behar da kontutan, gehiengo absoluturik gabeko lurralde izateak dituen gauza on eta txarrak. Jarraian adituko ditugu gaur Nafarroko ogasun kontseilariak esandakoak, akordio honen inguruan baita Diario Noticias egunkariko Ibai Fernandez kazetariari eskatu diogun analisia ere, baina Iruñerrian gaur beste albiste gehiago izan ditugu zuekin batera landuko ditugunak. Datorren urriaren 18tik aurrera greba mugagabera deituta daude kirol instalazioetako langileak. Igerileku eta kirol instalazio publiko zein pribatuetako 2000 langile baino gehiago daude lanuztea egitera deituta, izoztuta duten lan hitzarme kolektiboaren negoziaketa desblokeatze aldera. Beste mobilizazioa bihar Elizondon, Erdizko parajearen defentsan eta bertan ezarri nahi den mehatzearen kontrako manifestaziora dei egin baitute eragile eta bizilagunek. Nafarroko parlamentuak proiektua babestu du eta martxan jartzeko tramitazioa azkertu dezala eskatu diote foru exekutiboari. Gaur pobreziaren kontrako nazioarteko eguna da, pobreziaren eta desberdintasunaren aurkako 2021-2030 Nafarroko ituna betetzen den ebaluatzeko hitzarmena sinatu dute, Nafarroko Parlamentuak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak gizarte erakundeen plataformarekin adostu dute testua. Kirol arloan txirrindularitza aipatu behar bi albiste baititugu, bata txarra beste aldez hobeagoa noski. Lizarte enpresak utziko baitio txirrindularitza taldea babesteari, 2006 urtetik onat izan da amateur mailako taldea babesten bere tokia eta hori da albiste ona, Ken Pharma enpresa handiak hartuko du 2024 urtera arte. Gaur proposamen agenda zabala ere badugu, Totemaretoan Izaroren kontzertua esate bateroko edota Baluarten Jaso ikastolaren musikala besteak beste, jarraian errepasatuko ditugu denak. Badauek dira, urriaren 11ko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian dendenak banan-banan jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eroriko zela ematen zuen arren, ekaitzak zeto zela esaten zen arren, ez da horren besterako izan. Eguraldi aldatu da, bai, hodei gehiago gure zeruan eta temperaturek ere beherate egin dute, baina erori diren euritxantxak bakan batzuk izan dira, oso gutxi. Gaur oraindik ere ezegon kortasuna nagusi izanen da, euri pikin bat izan dezakegu, baina iragarpenek dioten arren arabera, ostarteak geroz eta handiagoak izanen dira eta temperaturek ere goruntz eginen dute datozen ordu eta egunotan. Gaur 20 graduko maksimum simuak izanen ditugu arratsaldean, bihar 22koak eta etzi 24koak, beraz eguraldiak oberat eginen du asteburura hurbiltzen garen neurrian. Larun bat eta igandean berriz ere 28-29 gradu espero ditugu gure termometroetan. Une honetan zerua odeituta ikus dezakegu, ez sobera grisa, odei altuak direlako eta ostarteak zabaltzen ari direlako. Hemendik Irrintzi Dorreko gure terrazatik begiratzen dugunean 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Mikel Landa odontologoa, Nafarroa Oinez ospakizunarekin bat. Mikel Landa odontologoa, Uxueko Ama Birjina kalea bat. Mikel Landa odontologoa, pasa egun ona.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urtebeteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Klimaren kinkari heldu eta kinka abiatu du berriak. Aro honetako arazo eta erronka larrienetako bat bihurtzen ari da klima aldaketa, eta berriak ingurumen gaiei erreparatzeko apustua zabaldu du. Irakurleei bizigaren garaiaren gakoak azaltzea baita kazetaritzaren egitekoa. Kinka, klima eta natura krisian, Berriaren podcast eta buletin berria.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordu biak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzeragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur Diario de Noticias egunkariak iragarri duenaren arabera, Nafarroko gobernuko kideek dagoeneko erdietsi dute datorren urterako aurrekontuaren akordioa. Aste batzuetako barne negoziazioaren ostean, gobernukiden artean PSN, Geroa Baik eta Alduguk funtsen banaketa itxi dute. Noticiasek publiko egin duen albistearen arabera, akordioak gastu muga handitzea ekarriko du departamentuen eskaera batzuk sartu alizateko. Orain, Izquierda Ezkerra eta EH Bilduren babesa lortzeko lan isila diskretoa egiten ari direla azaldu du gaur goizean prentsaren aurrean Elma Saiz, exekutiboaren bozeramailea eta Ogasun kontseilaria.
Vamos a seguir esa pauta de trabajar con discreción y que cuando se alcancen los acuerdos que se alcanzarán, estoy convencida de ello, serán totalmente...
Edo nola ere aurreko urteetan ikusitakoa ikusita akordioak erdiesteko borondatea behintzat aitortu altzaie, bai gobernu baita EH Bilduri ere, gero ikusi beharko da urtengoan zer gertatzen den. Gogoratu Navarra Suma ez dela ez da eseri ere egin exekutiboarekin aurrekontuak negoziatzera. Gauza korrela, gaur egoeraren analizia eskatu diogu Diario Noticias egunkariko politika kazetaria den Ibai Fernandezi.
Bai, normalean gazuek aurretik eta aurrekusten direnez ez zaila garrantzia ondurik ematen normalean, ez? Egia da, bueno, zaila dela beti gobernu batean alako akordio batera heltzeaz, bueno, kontseilari guztiek nahi dituzte euren proiektuak aurrera atera, baina denentzako tokirik ez dago eta dirua banatu behar da. Are gehiago komplikatzen dira gauza hauek, gobernua koalizioskoa baldin bada, hauteskundeak gertu denean eta alderdien artean mesfidantza puntu bat baldin badago, ez? Hori gertatzen da PSN eta Geroa Beren artean, gertatzen da Espainian ikusi dugu argi eta garbi baita ere PSOE eta Podemosen artean, ez? Azken egun hauetan tirabirak izan dituzte, ikusten logikaren barnean mugitzen direlako, Ogasun saiak jarri zituen hasieran muga batzu eta muga horiek gainditu nahi izan dituzte kontseilari batzu. Azkenean akordio batea eritsi dira, sabaia zabaldu egiten da pixkat bat, eta onditzu egiten da, diru gehiago sartzen da, konpromiso batzu sartzeko, horrek arrastu egin du akordioa modu batean, eta nik uste ben badagola beste irakurketa politikoago bat, ez? Nola baita esateko ezinbestekoa zituen aurrekontu hauek gobernuak krisi egoeran godelako eta aurrekonturik gabe egia esan zilegitasun asko galduko lukelako gobernuak, baina uste dut ere PSNek gero hauek eta Podemosek ere mezu politikoak bidaltzen dutela honekin, ez? Esaten dutela, bueno, ezberdintasunetatik haratago osatzen duten koalizio horrek bidea badaukala oraindik, badagoela apostu politiko hori mantentzeko helburu politiko bat ere bai dator hauteskundei begira, ez? Orain EH Bildurekin akordio batera iritsi beharko dira, jakin da badakigu ez daukatela gehiengorik, gobernuak ez daukago gehiengorik parlamentuan, EH Bilduren abstentzioa behintzat beharrezkoa izango da, baina ez dut uste nik honetan ere arazo handirik egongo denik, ez? Akordio batera iritsiko dira, denek akordio hori bilatzen dutelako, denek akordio batera heldu nahi dute, eta horrek erraztu egiten ditu gero, negoziazio guztiak ikusiko dugu, zertan sustatzen den akordio hori, fiskalitatean ezberdintasunak ere badaude, ikusiko dugu akordiorik dagoen edo ez, baina uste dut behintzat EH Bilduk abstentzio batekin bide emango diola, bai erreforma fiskalari, bai eta aurrekontu eri ere bai, eta Nafarroko aurrekontuak izango dituela, laugarren aldiz jarraian legegintzaldi honetan, egonkortasuna erakusten du horrek, baina 8 urte jarraian dira baita ere aurrekontuekin, ez? Nik uste horrek ere baduela garrantzia handi bat, egonkortasun garbi bat badagoela ezkerreko alderdiek gobernuari eta parlamentuari ematen diotena, eta segurazki horrek ere erakusten digula, bueno, hauteskundeek utziko dituzten emaitzetatik haratago, orain dagoen gehiengo horrek jarraitzeko aukera izango duela, ikusiko dugu zen baldintzatan, zen kombinaziotan, baina gaur egungo gobernuak jarraituko duela nik uste nahiko garbi dagoela momentu honetan.
Aurrekontuen aurreproiektua, urriaren 19ko gobernu saiora eraman asmo du. Elma Saiz kontseilariak ondoren iritsiko da parlamentura, azaroaren 4an, zerga sistemaren inguruko lege proiektuak epe muga berdina du, kontseilariak informazio gutxiago eman du horren inguruan gaur goizeko agerraldian. Akordioa erdietsiko dutela sinetsita dago Elma Saiz, EH Bildu eta Izquierda Ezkerrarekin abiatuko dituzten negoziaketa horietan. Politika gaiak albo batera utzi baino lehen aipatu nahi genizuen atzo iluntzean ezagutu zela Consuelo de Goñi Barañengo zinegotzi oiaren heriotza. Bere alaba, Ainhoa Tirapu futbolari oiak argitaratu zuen mezua sare sozialetan, Consuelo de Goñik 71 urte zituen, udal idazkari ezateaz gain, Aralar alderdiaren zuzendaritzako kidea izan zen, Nafarroa Baiko zinegotzi hautatu zuten lehendabiziko aldiz 2007an, eta 2006an EH Bilduko zinegotzia zela eman zion amaiera bere ibilbide publikoari. Hemendik gure dolominak bere senitarteko talagunei. Politika gaiak albo batera utzi eta bestelakoak landuko ditugu jarraian. Lan esparruko gatazkei ahotsa ematen diogu Euskal Herri Irratian eta gaur ere alaxe eginen dugu. Kirol instalazioetako langileak greba mugagaberuntz bai dijoaz. Blokeatuta duten lan hitzarmenaren negoziazioan indarragin nahi dute horrela. Loizune Amatria Zabaltza lankidea mintzatu da haiekin.
Kirol sektorerako hitzarmen duina nahi dute 2020az geroztik izoztutako hitzarmena dute eta langileen ordezkariak 6 aldiz elkartu dira patronalarekin, baina blokeaturik dago negoziazioa proposamen aldatzeko borondaterik ez duelako enpresak. Patronalaren azken proposamenak 3,5eko soldata igoera aurre ikusten du aurtengo eta beste 1,5 datorren urterako. Langileen aburuz ez da igoera nahikoa eta KPI-aren araberakoa galdegin diote Unai Alaba Comisiones Obreras.
Erosteko almen hori mantentzea da gure proposamena. Haiek 3,5an finkatzen dute eta aurtengo igoera prezioen igoerarekin ez da bat ere bidezkoa guretzako.
Abuztuko lanuzteek mugimendurik eragin ez zutela ikusita, aurrera urratsa ematea erabaki dute. Ilaren 18tik greba mugagabea eginen dute Sedena, Urtats, Gesport eta Joizana enpresen esku dauden kirolkudeaketako instalazioei eraginen die lanuzteak sindikatuetako iturriek zehaztu dutenez.
Mobilizazioak beraz datorren astetik aurrera kirol instalazioetan, mobilizazioak ere bihar Hispanitatearen eguna den urriaren Mabian. Ikama ikasle mugimenduak ikasgelak zabalduko ditu hainbat instituto eta ikastetxeetan, klase eguna egiteko, eta aske antolakundeak indar errepresiboak suntxitu lelopean, manifestazioa eginen du arratsaldeko 6:30 Nabarreriatik irten da. EH Bilduk ere alde hemendik kanpaina egin du, trikorniodun bat azaltzen da, kaletan ikus daitekena fixan maleta ondoan duela. Ez dira biharko mobilizazio tal lelo bakarrak izanen, baztan aldean ere, bizilagunak kalera ateratzera deiekin baitute, erdi Koparajean egin nahi duten mehatzaritza proiektuaren kontra. Peio Arginaren alankideak bildu du informazioa.
Magnak, Baztango herritarren borondatearen gainetik, proiektu hau inposatzeko asmoa du, erdiz, suntxitu, ondatu eta txikitzeko asmoa du. Hala esan digu, Jon Elizetxe erdiz bizirik plataformako kideak.
Nola inposatzen dizkiguten proiektuak udalez gaindi, gure borondatearen kontra, gure komunalak espoliatu, espropiatu, multinazionalei emateko, interes ekonomiko partikularrei emateko, gainera ez digute solasten uzten, ikeragarria da, eta garbi dagoena da, baztan, Nafarroko gobernuarentzako, Geroa Baiendako, eta PSNrendako, eta Navarrasumarendako, noski, sakrifikatua alden ere moa dela lehen gaiak lortzeko, edo bigarren etxe bizitza eder bat edukitzeko.
Meategiak sortuko lituzkeen kalteak ere azaldu dizkigu Elizetxek, batipat nekazaritza osasuna ingurumena turismoa eta oroar ekonomia zenbateraino kaltetuko lukeen esan digu.
Erdizko bazkaleku komunalak klabea dela. Baldin eta erdizko meategia zulatu eta erortzen baldin bada, ba, nekazari gehienak berez larri gaudenak, haunitzekia seguraski ere, lehenengo sektore uztea plantatuko dute, gure ingurumena xeatu behar digute, eta gainera ezarri behar digute, 20 urte ziraunen duen proiektu bat.
Erdiz bizirik plataformak urriaren 23an herri kontsulta egin nahi zuen, baina bertan bera utzi behar izan dute, debekua jaso dutelako. Urriak 12 manifestazioa egin nahi dute Elizondon, arratsaldeko 5etan lurraren osasuna gure etorkizuna lelopean.
Erdizko proiektu polemikoa, hemen Iruñean gertuago, beste azpiegitura polemiko bat eta ze mintzatuko gara jarraian, hain zuzen Labriteko Zaldainaren inguruan oposizioak ezagutu baitu berriz ere galdetuta zenbat diru xahutzen ari den bertan Iruñeko udala behin eta berriz konpondu beharreko pasarela horretan loizune matria.
Zaldaina konpontzeko lanetara pasabidea ordaintzera baino diru gehiago bideratu du Iruñeko udalak, hala erakusten du Nafarroako administrazio auzitegiaren ebazpen bat betetzeko egindako azken txostenak. 2010ean 669.000 euro baino gehiago ordaindut zituen udalak pasabidearen truke, obra konpontzeko 1,1 milioi euroko inbertsioa baimendu dute dagoeneko eta horietatik 914.000 gastatu ditu udalak. 2010ean eraiki zuen UPNren udal gobernuak Zaldaina eta 2016an itxi behar izan zuten metalezko xafla batzuk erori ondoren. Udalaren arabera pasabidearen egitura sendotzeko eta egokitzeko lanak amaitzear daude eta laster karga proba bat egitea aurre ikusten dutela azaldu dute azpiegitura testatzeko eginen dute. Atzo Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak Labriteko pasabideari eragiten dioten kalte guztiak erreklamatzeko prozedura berri bat hastea onartu zuen.
Eta gaur Nafarroko parlamentuan pobreziaren inguruan solastu dira, akordioa sinatu baitute bai Nafarroko parlamentuak eta baita Nafarroko unibertsitate publikoak, hain zuzen 2031 arte pobreziaren inguruko ikerketak eta txostena egiteko.
Pobreziari aurre egiteko 2007an hartutako konpromisoak berritu zituen dokumentua da pobreziaren eta desberdintasunaren aurkako 2021-2030 Nafarroako ituna. Iazko otsailaren 20an sinatu zuten eta helburu eta ekintzen gida bat jasotzen du Nafarroako gobernuak garapen iraunkorreko helburuak ezartzeko. Gaur betetzen den ebaluatzeko hitzarmena sinatu dute Nafarroako parlamentuak, unibertsitate publikoak eta gizarte erakundeen plataformak. Plataformako kidea da June San Millan.
Munduko pertsonerik ahulenek, pobrezian daudenek, gizarte bazterketan daudenek, ezgaitasundunek, mendekotasun egoeran daudenek, adinekoek, aurrek eta gazteek, merezi dute edo merezi dugu atzean inorez ustea. Hitzarmena adostutako neurriak lortzeko aurrepauso bat da. Hitzarmen honen emaitza itunaren gauzatze maila ebaluatzeko eta horri buruzko erabakiak hartzeko behar den tresna izatea da. Bai plataformoari, bai parlamentuko kidei tarteko ebaluazioak egiteko ahalmena emango die. Itun honetan jasotako neurri guztiak benetan garatzearren.
Ebaluazioa erraztuko duen tresna garatuko du unibertsitateak eta legegilearen esku jarriko du parlamentarien taldeek aztertu eta erabili dezaten. Tresna datorren urteko martxoaren 31 baino lehen egon beharko du erabilgarri.
Mil esker Loizune, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu zaigu, gaur Agurne Gauekak egindako zutabea adituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Jakin badakigu euskaraz bizitzen saiatzerakoan hainbat tupustarri edo oztopo aurkitzen ditugula. Askotan aurrera egiten uzten ez digutenak. Baina zerbait euskaraz egiteko aukera ematen diguten kasuetan ere zer gertatzen da? Ekainean Nafarroan izan ziren unibertsitatean sartzeko ebaluaketa proben kasua adibide bezala mai gainean jarri nahiko nuke. Izan ere proba hauek euskaraz egin zituztenek ahalegin bikoitza egin behar izan zuten. Euskarazko azterketen bertzioan, ohikoa den moduan, galderetan akats desente aurkitu zituzten ikasleek. Zehazki, gizarte matematika eta fizikako akatsak oso larriak izan ziren. Eta gainera, aurten, irakasleek ez zuten arazoa azkar konpontzeko modurik izan. Nola ez, urtero kexa unibertsitatera helaraztean kontuan hartuko dutela erantzuten dute, baina hurrengo urtean egoera berdina errepikatzen da. Alegin bikoitza egin behar dugula argi dago, tupustarrien gainetik saltoa egin ere, Baina, azterketak euskaraz berme oso egin aldirela bermatzea hain zaila ote da? Irakaskuntzako adibidea aipatu dugu, baina eremu publikoko bestelako alorretan ere gertatzen da. Eta inondik inora, itzultzaileei erruri bota gabe, ez luke ziurtatu beharko arlo bakoitzeko aditu euskaldun batek, galderak ulergarriak eta zuzenak direla? Zergatik uste dute euskarak ez duela kalitate aldetik inongo bermerik behar? Agian, azterketa edo probak euskaraz egitea eskatuko duen inor egongo ez dela uste dute? Edo hori da nahi dutena, ardura eta bete beharra dutenek ez dutelako era euskararen erabilera bermatzeko neurri eraginkorrik hartu nahi?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena sal neurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Urriaren 16an Tafallan Nafarroa oinez.
Zeto Tafallara.
Euskera erein.
Nafarroa oinez, igande honetan, Nafarroa oinez, ospakizuna. Nafarroa, oinez bizi, geroa bai, euskara guztiona.
Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Audifono batzuk jarriz gero, entzunal izango ditut jatetxe bateko elkarrizketak eta soinua naturala izango da.
Zatoz ausorrera audifonoetako azken teknologia probatzera eta zure entzumena nola hobetzen den nabarituko duzu. Argi eta modu naturalean entzunen duzu, baita gune zaratetxuetan ere.
Eskatu zure itzordua eta hilabete honetan eraman bigarren unitatea 140-ean. Deitu 944-2-2-6-5 telefonora edo bizita gaitzazu txapitelan 21 Iruñan.
Zure poza, gure helburua. Ausor, zurekin 1985.
Euskal Herri Erratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea ere bai zabaltzeko ordua heldu da. Gaurkoan txirrindularitzarekin lotutako albisteak kontatzeko, izan ere gaur ezagutu dugu Lizarte enpresak txirrindularitza taldea ordaintzeari utziko diola. 2006-tik izan dira Galibier taldeko patrozinatzaile nagusienak eta haien eskutik 250 garaipen lortu dituzte taldetik pasatako 40 txirrindulariek, hain zuzen profesionalak izan aurreko maila horretan aritu dira Lizarteko txirrindulariak. Hemendik aurrera eta datozen denboraldietan Kern Pharma enpresak hartuko du hain zuzen lekukoa Lizarteren lekukoa badakizue, une honetan Kern Pharma, estruktura berdinean, berberean profesionalen taldea ordaintzen duela, eta hemendik aurrera esan bezala amateur mailako taldea ere bai, taldeko patrozinatzaile, sponsor nagusia izanen dela, 2006-tik onat, bertan haiekin lanean izan den Lizarte markak bere ibilbideari amaiera jarri eta gero. Orain ditugu... Goazen bestelakoak jorratzera, esate baterako, datozen egunotan gazteendako jardunaldiak antolatu ditu, Nafarroko gobernuak martxan jarritako lankidetza programa baten bitartez, eta horretan Reyes Ilintxetak bildu du informazio guztia.
Joan, parte hartu eta konta iezaguzu. Hau da, Nafarroako gobernuak antolatutako gazteentzako lankidetza programa. Ekimen honen helburuak dira elkartasuna garatzea, kulturen arteko ikaskuntza erraztea eta tokiko komunitateei laguntza ematea, besteak beste. Iñaki Zabala gobernuz kanpoko erakundeen koordinadorako kidea da eta berak azaldu digu zein den bide zuzenena helburu hauek betetzeko.
Ba, ikusi dugu oso garbi herri hauetara jundez lortzen dela. Ordan claro, ara jutea voluntario gisa, ba dirua da. Eta orduan halako beka batzuk eta programa hau iaiaia doainik gelditzen da, ateratzen da. Ez? Ta aurten herriak edo jasoko dituzten gure gazteak jasoko dituzten herriak bi dira, El Salvador eta Argelia.
Lankidetza programa honen bitartez, hiru hilabetetik urtebete baterako egonaldiak eskainiko zaizkie gaztei. Honetarako izena emateko epea zabalik dago urriaren 15 arte.
Eta beste jardunaldi interesgarriak kasu honetan udako Euskal Unibertsitatearen eskutik iristen direnak, eztabaida eta mai ingurua, adikzioaren inguruan antolatu baituten urrian zen egitekoa, baina azarora atzeratu dute Reyes.
Adikzioak ezagutu zekin osasun zientzietako ikasle eta profesionalentzat prestakuntza. Hori da ikastaroaren izena eta bertan menpekotasunen inguruko informazio edatzea eta profesionalen eskuartze gaitasunak garatzea izanen dira helburu nagusiak. Goreti Soroa eta Juan Manuel Matxinbarrena psikologoak izanen dira irakasleak eta azken honi galdetu diogu nolakoa den adikzioen egoera hemen Euskal Herrian.
Ez edatea arraroa da. Edatea baino, eta bueno, printzipioz edatea da droga hartzea, ordun zentzu horretan euskal gizarteak badu arazo bat alkolarekin, beste hainbeste gizarte bezala, hau ere erresuma batuan gertatzen da, eta Europako beste herrietan, eta gero beste drogekin batera, ba, Europa mailan konparatuta, ba, bueno, Espainia beti dago, ba, hori, lehenengo postuetan, eta Euskal Herria, ba, bertan ere lehenengo postuetan kokatzen da, ba, bueno, nahiko marko legala, nahiko samurra eta malgua dalako zentzu horretan.
UEUk antolatutako ikastaro hau UEUren arrotxapeko egoitzan emanen da, azaroaren 5 eta 12 eta izena emateko epea zabalik dago.
Mil esker Reyes, eta orain gaurko agenda proposamenak ere bai errepasatuko ditugu, asteko eta behin Baluartera joanen gara, bertan jaso ikastolako sua musikalaren emanaldia, sutan musikalaren emanaldia izanen baitugu. Gaur goizean haiekin mintzatzeko aukera izan dugu, Imanol Janizes korputz Ziketako hezkuntzako irakaslea eta lanaren zuzendariarekin solasteko aukera izan dugu, urduri zeuden izan ere Baluarten eta Nafarroako gazte orkestarekin batera aritzea ez baita erronka makale Imanol Janizes.
Ba, hemen txedaitut, urduri, aldi berean gogotxu, 1500 lagun itxaroten ditugulako goizeko manaldirako, bueno, Iruñeko eta Iruñerriko ikastetxe desberdinetatik datozenak, baita ikastetxeak kanpoan.
Jaso ikastolaren 10. Musikala dugu honakoa, Imanol Janizesek azaldu digu, zenolako ekarpenak, zenolako baloreak ikasten dituzten honekin batera ikasleek.
Bueno, ba, azteko kompetentzia pila bat, hezkuntza formalak momentu honetan eskaintzen ez dituena, ez? Norberak bere lekua topatzea, norberak talde baten parte sentitzea gustatzen zaion eginik, lotura zuzena ikasgaiekin, ez? Guk erabiltzen dugu metodologia STEAM metodologia da, non zientzia, teknologia, ingenieritza, arte eta matematikak nolabait uztartu egiten dira proiektu bakar batean.
Arratsaldeko 6:00 izanen da, arratsaldeko saioa esan bezala Baluarteko areto nagusian. Ez da gaur arratsalderako, gaur Ilunabarrerako plan bakarra, euskarazko plan bakarra izan ere Totem aretoan Izaro, abeslaria, musikaria izanen da taula gainean, kasu honetan ez da sarrerarik geratzen, beraz, bere doinuarekin, bere doinuekin geratu beharko gara sarrerarik ez daukagunok, albiste kontakizun honen amaieraraino eramanen gaituena. Bihar arte entzule.
Ondarraletan kabituko da nire memoria. Inoiz kontatuko badute eman dudan guztia. Zenbat eman dudan kanpora. zenbat eman duen barrurak.